demandamos do equipo de goberno da Deputación, do seu presidente e dos seus socios de goberno, que acometan na maior brevidade as obras precisas de mantemento para que as goteiras existentes en algunhas salas do Museo Provincial deixen de existir. Durante os últimos anos, o grupo do Partido Popular entende que non se fixeron as obras de mantemento precisas e por iso chegamos neste momento a esta situación. É vital a conservación das obras de arte que están no noso museo, que é un patrimonio de todos e que as persoas que teñen responsabilidades de goberno teñen, sen dúbida, a responsabilidade de salvaguardalas para deixarlas ás xeneracións vindeiras. É bastante difícil de comprender que se chegue a esta situación de abandono para ter que recoller a auga que cae das goteiras con caldeiros, a parte da imaxe que se dá, non deixa de ser unha irresponsabilidade porque se pon en perigo pois todas as obras co seu importante valor que ali están expostas. Pedimos unha actuación urxente, pedimos tamén que, como mínimo, respondan a opinión pública con máis rigor, non intenten enganar con botándolle a culpa a outros fenómenos que non se axustan á realidade. Leva máis de 2 anos unha situación que foi a peor e que, neste momento é máis acuciante porque non se tomaron as medidas que estaban obligados a tomar.